Kuulemme vielä ensimmäisen kuninkatta Raamattu 13. piatyki Matteit. Sii pyhäkirja löik ei ole mitte sageli kanslis tarvitatud ja võib olla anda mõnele võõras, mõnele äratab küsimusi, aga kus me ikkagi peaksime selle kohta selgus saama, kui mitte Jumala kojas. Ma loen mõnda salmi vahele jättes, kuna kogu peatükk käsitleb seda sama lugu. Ja vaata, üks Jumala mees tuli Juudamaalt Peeteli Jehova sõna peale ja Jarobeam seisis altari juures, et ta pidi suitsutama. Ja ta hüüdis altari vastu Jehova sõna peale ja ütles altar, altar. Nanda ütleb Jehova, vaata Taaveti soole peab poeg sündima, Joosia nimi, ja tema peab su peale tapma kõrgete paikade preestrit, kes su peal suitsutavad ja inimeste luid peab su peal ära põletatama. Ja altar läks lõhki ja tuhk pilluti altare pealt ära. Ime asja järele, mis Jumala mees tegi Jehova sõna järele. Ja kuningas ütles Jumala mehe vastu, tule minuga koju ja võta leiba, siis tahan ma sulle anni anda. Ja Jumala mees ütles kuninga vastu, kui sa mulle oma poole koda annaksid, ei läheks ma siiski sinuga ja mina ei või mitte leiba süüa ega vett juua siin paigas. Ja üks vana prohvet elas Peetelis ja ta poeg tuli ja jutustas temale kõik, mis Jumala mees täna Peetelis oli teinud ja sõnad, mis ta kuninga vastu rääkinud ja nemad jutustasid seda kõik oma isale. Ja nende isa rääkis nende vastu, mis teed läks tema ja ta pojad olid teed näinud, mis Jumala mees oli läinud, kes Juudamaalt oli tulnud. Ja ta ütles oma poegade vastu, pange mulle eesel sadulasse. Ja nemad panid eesti temale sadulasse ja ta istus tema selga. Ja läks Jumala mehe järele ja leidis teda istuvat ühe tamme all ja ütles ta vastu, kas sa oled see Jumala mees, kes Juudamaalt tulnud? Ja ta ütles, ma olen. Ja tema ütles ta vastu, tule minuga koju ja söö leiba. Ja ta ütles, ei ma või sinuga tagasi pöörata ega sinuga minna, ei ma süü leiba ega joo vett siin paigas. Ja ta ütles temale, ma olen ka prohvet, nii nagu sina. Ja ingel on mu vastu Jehova sõna läbi rääkinud ja ütlenud, vii teda enesega tagasi oma kotta. Ja ta saab leiba süüa ja vett juua, aga ta valetas tema ette. Ja ta läks temaga tagasi ja sõi, ta kojas leiba ja jõi vett. Ja siis sündis, kui nemad lauas istusid, et Jehova sõna sai prohveti kätte, kes teda oli tagasi toonud. Ja ta hüüdis Jumala mehe vastu, kes Juudamaalt tulnud ja ütles, nõnda ütleb Jehova, et sa oled Jehova suu sõna vastu pannud ja ei ole käsku mitte pidanud, mis Jehova su Jumal sulle käskinud. Ja oled tagasi tulnud ja leiba söönud ja vett joonud seal paigas, kellest ma su vastu rääkinud, ära söö leiba ja ära joo vett, mitte vett. Seepärast ei pea su keha mitte saama su vanemate hauda. Ja see sündis pärast, kui ta sai leiba söönud ja pärast, kui ta sai joonud, et ta eesli sadulasse pani prohvetile, keda ta oli tagasi toonud. Ja ta läks ära ja lõukoer juhtus ta vastu tee peal. Ta surmas teda ja ta surnukeha oli visatud tee peale ja eesel seisis tema kõrval ja lõukoer seisis keha kõrval. Aamen. Kui tänapäeva turist läheb Peetelist, mis asub keset Palestiinat, lõuna poole, see on Jeruusalemma poole, ja siis näidatakse tal tee ääres ühte väikest küngast, nagu haua käepast, ja jutustatakse turistile lugu sellest, kuidas kord Juudamaalt tuli prohvet Jumala käsu järele Israelisse. Kui kellelgi on meelest läinud, tuletan meelde, et Saalomoni valitsuse järele jagunes Iisraeli riik kaheks. Kaks suguaru, Juuda ja Benjamin, jäid lõunapoolsesse riiki, nende pealinn oli Jeruusalem ja tempel oli ka seal, aga põhjapoolsesse riiki kuulus 10 suguaru. Nende pealinn oli Samaaria ja seal asutati uus jumalateenistus, sest põhjapoolse riigi valitseja Jarobeam kartis, et kui rahvas käib Jeruusalemmas jumalat palumas, siis nad võivad kergist hakata pooldama Jeruusalemma võimu ja nende huvid kalduvad sinna poole. Ja kuningas leidis siis, Jarobeam leidis niisuguse lahenduse, et ta laskis valmistada kuldvasika, püstitas selle kuju Peetelisse ja ütles, ärge mingi Jeruusalemma, vaid palvetage siin selle sama Peeteli jumala juures, kuldvasika juures. See oli teatud kõrvale kaldumine jumalateenistusest, õigest jumalateenistusest. Tuleb silmas pidada, et kuldvasikas oli Jehova esindaja Jarobeamile. Jarobeam ei salganud mitte Jehovat kui Jumalat. Ta olis Jumal on olemas, aga siin on see nähtav kuju nüüd, kuldvasikas, ja selle kuju all te kummardate teda. Kuidas siis see tuli, et nad just niisuguse kuju tegi? Tuleb meeles pidada, et Iisrael oli põhiliselt karjakasvataja rahvas. Nemad armastasid loomi, pidasid neist lugu, neist sõltus leib ja riie ja kõik nende heaolu õieti. Ja sellepärast nad hindasid kõike seda, mis oli karjadega seotud. Ja teine põhjus, Egiptuses austati ärjakuju. Seda ärga nimetati aapiseks, sellel oli oma tempel ja tema eest hoolitseti. Kui Iisrael tuli Egiptusest välja, jõudis Siinai mäe juurde, siis mäletate, et nad tegid kuldvasika. Tähendab väikse looma kuju, mis pidi nagu imiteerima seda aapise kuju, Egiptuse jumalat. Nii palju oli neil võõrast kohe hinges juba vana kasvatuse mõjul. Ja Jarobeam oli aastaid olnud Egiptuses. Tema Saalomoni ajal põgenes sinna ja kui ta nüüd tagasi tuli, siis tõi tema jälle selle kuldvasika mõtte, mis juba Siinail oli liikunud Iisraeli rahva hinges, tõi selle endaga kaasa ja laskis vastava Jumala kuju sinna valmistada. Jumal saatis lõunapoolsest riigist, Juuda riigist, siis prohveti ütlema kuningale Jarobeamile, see Jumala teenimine ei ole õige. Paranda meelt. Ja prohvet tegi seda. Ja siis, nagu te kuulsite nüüd seda lugu, see oli mõnevõrra hämmastav, mis seal juhtus. Ma usun, et mõnelgi on olnud niisugune küsimus, mis ka minul on esitatud, kuidas võis see vana prohvet, ise prohvet olla ja nii viisi toimida. See küsimus puudutab õieti Jumalat. Jumal teab, keda tema tarvitab ja kuidas tema kedagi kasutab. Aga mis meid puudutab? Meid puudutab eriti see osa, mis selle juudariigist tulnud prohveti käekäiku riivab. Nimelt ta oli Jumala mees, tuli ja pidi oma ülesannet täitma. Ja siis ta täitis oma ülesande ja tee peal eksis ja ta sai surma lõvi kaudu, nagu te teate. Selle loo pealkirjaks võiks panna Jumal tarvitab ainult kuulekaid inimesi. Ja selles on nüüd meie täna õhtune oluline mõte, Jumal tarvitab ainult kuulekaid inimesi. Siin teie näete meest, kes võitis suured ja rasked kiusatused ja allus pisi kiusatusele. Nimelt Jumal saatis teda lõunapoolsest riigist põhjapoolsesse riiki, et ta pidi kuningale kuulutama sinu Jumala korraldused ei ole õiged, Jumala teenistuse korraldused ei ole õiged. Ja prohvet teadis, mida see tähendas. See võis tähendada tema elu. ja faktiliselt, kui tema seis seal altari juures just sel momentil, kui kuningas tuli ohverdama ja siis hüüdis need sõnad, mis Jumal talle oli ütelnud, siis kuningas käskis seda kohe kinni võtta. Ma seda osa jätsin vahele, see oli kõrvalise tähtsusega ja Jumala ime päästas sel puhul prohveti elu. Ja kui siis kuningas nägi, et ta ei saanud võitu prohvetist, siis prohvet oli sellega esimese suure raskuse ületanud. Tema ei armastanud oma elu rohkem kui Jumala sõna täitmist. See mõte, kuidas inimene paneb oma elu kaalule, näiteks Jumala pärast, Kristuse pärast, usuasjade pärast ja võib ometi usust langeda, see on üks kummalisemaid nähtusi elus, aga nii see on. Kas te olete näinud ka neid prohveti haudu teie ääres? Inimesi, kes kord kuulutasid Kristust ja siis kaotasid kõik ja läksid tagasi maailma. Inimesed, kes teenisid kord Jumala riigis ja siis ühel päeval ei ole enam. Kas neil tarvitsesid suured kiusatused olla? Iga kord mitte. Mõtlen praegu ühele vanemale inimesele, kes selle ajal, kui algasid ärkamised Läänemaal, sai usklikuks ja mina tundsin ka teda, ta oli usin tüü inimene koguduses, eriti laulualal. Ja siis vana seas tema sattus tülli ühe naaber nooremehega ja tüli läks nii suureks, et tema kaotas oma usuelu. See oli lihtsalt traagiline. Ja kui ta siis surma eel nagu püüdis veel kohendada midagi, siis ometigi jäi see ikkagi ainult kohendamiseks. See asetab meie ette selle tõsiasja, et meie ei pea mitte kaotama oma valvsust, kui me oleme mõne suure kiusatuse ära võitnud. Seal oli mees, kes oma elu kaalule pani ja teie nägite lõpuks ta kaotas. Teine kiusatus, mis sellel mehel oli, oli see, et tema võitis oma varanduse kogumise kiusatuse. See on nii paljudele inimestele omane, kui ka saaks veel midagi koguda endale, ka vanas eas veel. Ja nimelt kuningas tahtis, et teda arreteerida, tahtis lasta teda arreteerida, aga kui Jumal seda takistas, siis kuningas pööras teise külje, ütles, aga tule minu kotta. Räägime koos. Ma tahan sulle kingituse anda. No mis siis prohvetil võiks selle vastu olla, kui kuningas talle annab oma jõukusest midagi? Ta tuli eesliga, nagu loeme, ja kui kuningas annaks talle hea ratsobuse, see oleks muidugi prohvetile palju kergenduseks. Ta saaks palju kiiremini oma ülesandeid täita ja Jumala riigi tööd paremini teha, kui ta seda seni on teinud. Aga prohvet ütles, ma ei tule. Jumal on keelanud mulle ja ütlenud, sa ei pea mitte siin paigas söömega jooma, vaid tule tagasi, tule teist teednudega veel tagasi. Ja selle teise kiusatuse prohvet võitis ka. Nüüd kaks kiusatust, oma elu hoidmise kiusatus ja varanduse kogumise kiusatus, need kaks suurt ja rasket kiusatust oli tal tõesti võidetud. Meie ei pea arvama, et see viimane kiusatus muutub inimesele kergemaks, kui ta vanemaks saab. Vastupidiselt, noored inimesed vaatavad varandusele, pealiskaudselt löövad käega, aga vanas eas võib tulla see kiusatus eriti iga pisi asja koguda endale ja mõelda, et see nüüd aitab mind minu mustadel päevadel. Ja siis, nagu meie kuulsime, tuli hoopis uuest küljest tema kiusatus. Ja see uue külje kiusatus viis teda kaasa. Tuli keegi ja esines Jumala prohvetina ja ütles, tule minuga kaasa, ma olen ka prohvet, Jumal on mulle ütlenud, tule tagasi. Ja räägib ka, nagu te näete, pärast Jumala ilmutusest. Kas see asi viib sind kõrvale, kui keegi tuleb ilmutuse nimel? Ja räägib sulle midagi. Mul oli ilmutus. Kas see on vastu vaidlemata õige, see ilmutus, mis temal võis olla? Teie näete, et ilmutus võib ka valesti tulla. Ja prohvet otse valetas seda pealegi, et ingel oli tulnud, aga pärast poole tal oli ka tõest ilmutus. Kui keegi tuleb ja räägib väga kõrgeid vaimulike asju, väga kõrgete vaimulikute sõnadega, räägib oma ilmutustest ja muist niisugustest asjudest, siis see veel ei garanteeri, et sellel inimesel on õigus. See on kummaline, kuidas paljud usklikud kujutavad asja nii. Kui mul on ilmutus, siis see peab olema Jumalast. Aga teie teate väga hästi, et Piibel ütleb, et ilmutus võib ka hoopis väljaspool Jumalat meile tulla. Ja sellepärast see ei ole garantii, et sul on õigus, kui sul on ilmutus olnud. Ole ettevaatlik. Kui inimene selle vea teeb, et ta mõtleb ise enesest juba nagu see garanteeriks siis tõde, kui kellelgi on ilmutus olnud, siis ta eksib ja võib pärast ise ränka kahju selle all kannatada. Kuidas me siis võime lõpuks tõde teada saada ja sellele vastavalt vastu pidada, küllab seda meie näeme ka siit. Aga tänasest tunnistusest meie lugesime, et siin oli mees, kes allus kiusatusele ja kaotas. Mõtlen praegu mulle meenuvad kaks noort tütarlast. Mitte samaaegselt, vaid mitu aastat oli vahet sellel. Kusagil 20. aastates ja 30. aastat alguses oli teine lugu. Nemad said usklikuks. Vanemad olid väga selle vastu ja ajasid kodunt nad välja. Ja nad olid 4-5 aastat väga tublid ja toredad usklikud. Ja siis jäid leigiks ja tuimaks ja kaotasid oma usuelu, langesid ka usklikud tulgast välja. Sellest hoolimata, et nemad olid nii suur ohvri toonud ja oma kodu maha jätnud. Olgem ettevaatlikud, issanda teed käies. Aga kuidas siis meie peaksime võitma need kiusatused ära? Peame võitma nii, nagu Jumala sõna sellele prohvetile ütles. Jumal ütles, ära viibi sinna paika, ära söö ega joo seal, tule kohe tagasi. Teiste sõnadega, et arvesta seda, et see on võõra Jumala teenistus, mis seal Peetelis tegelikult toimub. Ja seal on oma moodi kurjuse jõud seal paigas. Ära sina jää sinna ümbruskonda ka mitte peatuma. Kui sina seal ebajumala teenimisest ise otseselt osa ka ei võta, kui sina kuldvasik ette ka ei kummarda, temal ohvrit ei too. See on hea muidugi ja sellest tuleb hoiduda, aga ära sinna piirkonda ka mitte jää. Ma olen näinud eriti noori inimesi, kes vabandavad ennast sellega, et ega mina ei ole pattu teinud. Ma läksin sinna, olin ainult seal ja seal ma ei teinud midagi. Ära mine sinna piirkonda ka, kus pattu tehakse. Kui sina tead, et kusagil on söömingud, joomingud ja kõlvatud elukombed, ära viibi selles piirkonnas ja ära usalda ennast sinna, sest niisugusel juhtumil võib vaenlane sind kätte saada. Aga kui sina hoiad eemale seal, nii et sina ei lähe sinna sööma ja jooma, kus seda tehakse pattu ja üleastumisega pooleks, siis Jumal kaitseb sind ka kurja eest. Nii sama näiteks Piibel hoiatab väärõpetaja ees, kui keegi tuleb ja ei too seda õpetust, ära võtta teda vastu oma majja. Tähendab, et tema ümber on ka oma kurjuse mõju ja kurjuse jõud. Ja kui tema hakkab rääkima ja sa hakkad teda kuulama, siis tuleb temast siin mõju sinu peale, mis teda haarab. Ma ise mäletan ühte juhtumit, kui tuli mees minu koju, ja nõudis, et Pauluse kirjad tuleb piiblist välja käristada sellepärast, et temal oli see ilmutatud ja temal oli see selge, et Pauluse kirjad ei ole pühad kirjad, need tuleb piiblist välja käristada. Ja siis ta tuli kahe nädal pärast tagasi ukse vahelt küsib mu käest, kas sa oled Pauluse kirjad välja käristanud oma piiblist. Ja ma pean ütlema, sellel mehel oli nii suur meelevald, nii suur jõud, kui ma ei oleks teadnud, kes tema on ja kui ma ei oleks teadnud, kes mina olen. Siis hakka või piiblis Pauluse kirju välja käristama. Nii suure mõjuga. Meil ei ole mitte, see ei ole tühin asi, kui piibel käsib meid hoida sellest piirkonnast ka eemale, kus võõrad jõud liiguvad, kus üleastumised toimuvad, kui me tahame puhast elu usuteel ja kiusatuse ja kurja eest hoiduda, siis peame ka nendest paikadest, nendest isikutest ja nendest mõjudest ka eemale hoidma. Ja siis järgmine mõte on niisugune, et meie võime kergesti alla anda seal, kus meie oma soovid ja kalduvused ka kaasa räägivad. See mees oli julge mees, pani oma elu kaalule, oli julge mees ka varanduse kiusatuse suhtes, aga muidugi inimene oli pika tee käinud. Ja teate, Palestiina kliimas kuuma ajaga käia, natukene vett juua ja leiba võtta, see kulub ära niisuguses olukorras väga, see tahtmine inimeses on paratamatu. Vend elas kaas mul möödunud sõjaraskused ja ütles, kui tulid väga pikad marssimised, siis kas ma hoidsin lihtsalt leiva koorukese tüki taskus, kui muud ei olnud. Kui tuli niisugune nõrkus peale, et nüüd ma enam ei suuda edasi asuda. Ta on huvitav, kuidas üks natukese leiba andis mulle kohe jälle uuesti jõudu tagasi. Ja kui see mees oli ka oma pikad ei käinud ja kuuma kliimaga tahab tagasi tulla, küll oleks hea olnud karikatäis külma vett ja küll oleks hea olnud istuda kusagil lauas ja natukene leiba maitsta, et tugevamaks saada. Aga seal ta seisis ja selles asjas tuli temal enes üle valitseda. Ka söögi ja juugi asjus. Mis te arvate, kallid vaaspalvetajad, kui paljud meist valitsevad söögi ja juugi üle? Kui paljud meist on teatud toitude pooldajad nii jutelda, kui ma seda toitu näen, siis kindlasti no tahaksin seda saada. Aga meil on väga hea, kui meil ei olegi lemmiktoitusid. Ja kui me ütleme nii, et see toit, mis mind toidab, see on minu lemmiktoit. Ja kõik on toit, mis on toitev ja kasulik, see on hea, mis ei ole, ei olegi tähtis. Meie ei pea mitte alluma niisugustele kiusatustele. Üks vana usumees kusagil 4. sajandist ütleb niiviisi, et kõige kergem kiusatus on võita toidu- ja joogikiusatus. Kui sa tahad seda võita, kui sa tahad Jumala teed käia, siis alga sellega peale. Sellepärast on ka paastumine mõnikord hea asi. Et täna mina ei söö. Võtad ühe päeva ja oled ilma söömata, see tegelikult ei kahjusta sind, ei kahjusta sinu tervist ja ei tee midagi muidugi eeldades, et on terve inimesega tegemist. Teatud haiguse puhul see võib kahjustada. Ja neile ma ei soovita seda. Aga kui sa oled terve inimene, siis võid sina seda rahuga teha, et sina oma toidu isu üle valitsed. See õpetab sind mitmes asjas enes üle valitsema ja Jumala käest ka õiget abi saama. Ja selle pärast, kui siis see prohvet tuli ja Jumala nimel ka veel räägib ja ütleb, tule nüüd tagasi ja võta natuke see leiba minu kodus ja söö ja joo, mina olen ka prohvet, siis see oli talle nii lähedane see kiusatus, et ta ei suhtnud sellele vastu panna. Kui meie tahame enesele valitsijad olla, siis on see kõige parem abinõu, nagu me ütlesime, et me oma nõrgad kohad ära tunneme. Meie selles pühakirja lõigus eriti tahaks rõhutada veel seda, et üks võit patu üle ei ole veel mitte lõplik võit, vaid võitusid tuleb saavutada päevast päeva. Ja iga päev tuleb valvata ja paluda, et me kiusatusse ei saa. Ainult niisugused inimesed, kes pidevalt elavad võitlejatena, nagu seda ka apostel ütles, ma olen head võitlemist võidelnud. Katsume, et me kogu elu sellest kinni peame. Ja siis see prohvet sai oma karistuse. See tähendab, et tema amet ei päästa teda. Ta oli prohvet Jumalast kutsutud, aga tema amet ei päästnud teda mitte siiski karistuse alt. Jumala riigis ei ole niisugust ametit, mis meid karistuse eest päästaks, kui me pattu teeme. Taavet tegi pattu, oli kuningas ja ta sai pärast oma karistuse kätte. Jumal ütles talle ka, et missuguse karistuse sa valid, kas tahad katku või tahad sõda või tahad sa, et Jumal ise annab sulle karistuse. Ja Taavet valis, nagu te teate, ja ütles, et ma tahaksin siis ennemini Jumala käes olla kui inimeste käes. Ja siitä tulee, sellepärast kui sa olet ka ametinimene koguduses, ole ka ettevaatlik. Pea meeles, et ükski asi sinde kaitse muud kui issand Jumal ise, kui sa temaga ühes kõnnid. Teine asi, mis me siit näeme, on see, kuidas meie kiusaja jätab meid maha. See vana prohvet tuli ja te ei märkata, kui aktiivseks korraga see vana mees muutus. Tema oli niivõrd hooletu, et tema ei läinudki sinna, kus Peetelis Jumalat kumardati uuel viisil. Ta ei läinud noomema, ta ei läinud inimesi hoiatama, tema jäi koju. Ainult pojad saatis, minge teie. Vana mees, tema ei tahtnud enam liikuda. Aga kui pojad rääkisid talle sellest prohvetist, korraga tema särkab nagu kummaline energia. Kiiriste poisid pange nüüd sadul eestliselga ja seal juba ta ratsutab, läheb. Ja sunnib oma eestlid ikka kiiremale sõidule, kus sina vana mees nüüd nii järsku siis nii energiliseks oled läinud. Teie näete, et kurjusel on ka oma energia. Kui mõni leige usklik mõnikord saab ühe halva mõju alla, siis võib tema väga energiline olla ka selles halvas. Me peame väga vaatama, mis asjas meie energilised oleme. Kui oleme energilised Jumala teenimises. Aga nüüd, kui see Juudea prohvet läheb tagasi omale maale, kas siis vana prohvet läks veel teda saatma? Ei läinud. Vana prohvet oleks võinud minna saatma, et ma tahan näha, kuidas su teekond läheb. Ehk sul oleks ka abitarvis tee peal. Ei, enam ei liigutada. Kiusaja jätab inimese maha, kui tema on oma kiusatuse eesmärgi saavutanud. Pidagu seda igaüks meeles, kes on kiusatuste all kannatamas. Ja siis tuleb lõukoer talle vastu oma surmasõnumiga. Ja see prohvet kaotab oma elu. Õnneks ei ole siin mitte üldud seda, et Jumal teda hukatusesse pani. Sest tegelikult see prohvet oli pettuse ohver ka, aga ainult oli ka sõna kuulmatus ohver. Ta ei usaldanud seda sõna, mis Jumal tema vastu oli rääkinud. Jumal oleks võinud ju ka muuta oma otsuse. Ja vahel Jumal on ka seda teinud. Joona läks Niinevesse ja ütles 40 päeva ja linn hukatakse, aga linn ei hukatud. Jumal muutis oma seisukohta. Võimalik, et Juudea prohvet ka mõtles nii, et võib-olla Jumal on oma seisukohta muutnud. Ja ma siis lähen tagasi. Aga mis puhul Jumal oma seisukohta muudab, kui tema on midagi kuulutanud? Jumal muudab siis oma kuulutust, kui olukordades on muutus tekkinud. Kui näiteks patusele kuulutatakse karistust ja see patune parandab meelt, siis tuleb muutus. Nii nagu Niinevele tuli muutus, siis ei karistanud teda. Aga kui siin oli niisugune olukord, et muudatust ei olnud. Kuningas jäi oma seisukoha juurde, Peeteli rahvas jäi ikka oma kuldvasika juurde, midagi ei muutunud ja prohvet tuleb tagasi. Jumalal ei olnud siin mingit alustama seisukohta muuta ja pealegi Jumala sõna oli väga selge. Kui meie oleme ikka selge seisukoha Jumala käes saanud, siis hoiame sellest kinni. Aga ärge laske mitte oma mõtete selgeid seisukohti teid eksitada. Kui sul oma mõttest tuleb midagi, see võib ka väga selge olla. Ja sa võid öelda, ma ei mõelnud ise seda välja, ma usun, sa ei mõelnud ise seda välja, vaid see tuli sinu alateadusest. Ja kui sinu alateaduses tõuseb, see on niisama selge, nagu päev on selge, aga ometigi ei ole see õige. Kui meie seda silmas peame, siis võime ka kiusatuse ja kurja tunnil valvata ja paluda, et meie kiusatus ei saa. Me oleme siin aastates inimesed. Mõtelgem, vennad ja et meie kõik vajame Jumala näpunäited ja nõuandeid. See lugu täna on, nagu öeldud, vähe kasutatud lugu, aga siiski on selles mõned mõtted, mis võivad meile kasuks olla. Need, kes on vanadus ikka jõudnud, ärge mõtelge, et vaenlane teid enam ei kiusa. Ikka kiusab ka. Inglise rannikult sõitis möödunud sajandil välja üks sõjalaev, mille nimi oli Juridis, ja et ümber maakera reis teha. Ja see laev tegi ümber maakera reisi. tol ajal veel purjelaevade ajastul see oli omamoodi saavutus ümber maailma reis teha, sest tormid ja lainetused ja vaikused ja kõik olid laeval ohtlikud. Ja laev tegi oma reisi ära ja jõudis tagasi kodurannale. Ja kui ta oli sisse sõitmas, siis tõmmati kõik purjed üles ja lipud lehvima laevale. Pidulik moment, laev sõidab nüüd sisse sadamasse. Ja siis tuli tuulehoog, paiskas laeva kummuli ja paljud mehed uppusid seal samas kodusadama suu lähedal. Vennad ja et Jumal on meil ühe kodusadama valmistanud. Me tahaksime kõik sinna välja jõuda. Vaadake siis ette, ka kui me oleme üsna lähedal, et kodusadama lähedal ka midagi meie usulaev ümber ei lüü, vaid et me jääme issandale surmani ustavaks. Aamen.